galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
maalin isniin ah bisha januwarina ay tahay 18 sanadka 2016 waxaanad naga dhegaysanaysaan wajadaha gaagaaban ee 19 iyo 16 mitirbaan iyo sidoo kale bogga aan internetka ku leenahay ee voasomali.com. idaacadda galabnimona waxaa wada jir halkan uga soo jeedinaya anigoo ah caashi ibraahim iyo haaruun macruuf.
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid a madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas oo ka hadlay shirkii natiijo la-aanta ku dhammaaday ee kismaayo.
runtii lama oran karo shirku guuldarru ku soo dhammaaday. dabcan dooda dheer iyo wada tashiyo tira badani waa ay jirayaan, laakiin waxaan aaminsanahay ugu dambeynta uu xun soomaaliya dan oo ah puntland runtii shacabigeeda dan ah inay ka soo bixi doonaan wadahadalada dambe loo ballansan yahay.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo dhinacyada siyaasadda Soomaalida baaq u jeediyey.
waxaan wada hadalna waan heshiin waddankuna maanta dadkaa ururay ee meeshaa tegay xil taariikhi ayaa saaran, dhankay dhinac u socotee, laakiin shisheeye aynu soo dhex gelina. idinku heshiiya baan leenahay oo wax u dhiga ummadda waa laynasi weeyaa.
waxaa kaloo dhegaystayaal maqli doontaan dadweynaha ku dhaqan magaalooyinka Muqdisho iyo Beledweyne oo aragtidooda ka dhiibanaya shirkaasi natiijo la-aanta ku dhammaaday.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii waxbarashada, cayaaraha iyo dooda gaabanna. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay in dowladdiisu ay si xoogan u dhaqangelin doonto cunaqabateynta saaran barnaamijka Iiraan ay ku horumarinayso gantaalaheeda caaga kadib markii cunaqabateyn lagu soo rogay shan muwaadin oo Iiraaniyiin ah iyo shirkado xiriir la leh hubkaasi la mamnuucay. madaxweyne Barack Obama ayaa sheegay in tijaabinta gantaalka ee Iiraan ay samaysay dhowaan uu xadgudub ku yahay waajibaadkii caalamiga ee saarnaa dalkaasi, taasina ay keentay in dowladda Maraykanku ay cunaqabateyn ku soo rogto shakhsiyaadka iyo shirkadaha horumarinaya hubkaasi. waxa uu sheegay in dowladda Maraykanku ay heegan ku sii jiri doonto. wasaaradda lacagta ee Maraykanka ayaa axaddii shalay faahfaahin ka bixisay cunaqabateyntan. waxay sheegtay in shanta qof ee Iiraaniyiinta ah ay ka shaqaynayeen sidii ay Iiraan ku heli lahayd gantaalahaasi, iyo weliba shabakado shirkadaha oo fadhigoodu yahay dalka Imaaraadka Carabta iyo Shiinaha oo isku dayay inay isticmaalaan gacan saddexaad si ay u khayaamaan, ayuu yidhi, shirkadaha ajnabiga ay la macaamilayaan ayna u qariyaan meesha rasmiga ee loo wado alaabada ay doonayeen.
mid ka mid a dadkii Maraykanka ahaa ee ay xabsiga ka sii daysay Iiraan ayaa xalay gelinkii dambe soo gaaray dalkan Maraykanka, halka dhowr kalena ay ku sugnaayeen dalka Jarmalka si cisbitaal uu leeyahay militariga Maraykanka oo halkaasi ku yaala uu daryeel caafimaad ugu fidiyo. wargeyska The Boston Globe ayaa baahiyey sawirka Matthew Trevithick oo iyo hooyadii oo ku sugan garoonka diyaaradaha ee Logan ee magaalada Boston, halkaas oo uu kasoo degay gelinkii dambe ee xadda isagoo la socday duulimaad ka yimid dalka Turkiga. waxaa muddo bilaa xabsiga Evin ee dalka Iiraan loogu hayay sababo aan ilaa iyo hadda la caddaynin.
musharaxiinta madaxweynaha xisbiga Demuqraadiga dalkan Maraykanka ayaa sheegay in hirgelinta heshiiska nukleerka ee Iiraan iyo sii deynta muwaadiniinta Maraykanka ee Iiraan ay sii deysay ay ahayd tallaabo wanaagsan, iyagoo dhinaca kalena ugu baaqay wadamada Bariga Dhexe inay sii kordhiyaan doorka ay ka qaadanayaan la dagaalanka ururka ISIS. xogeyihii hore arrimaha dibadda Hillary Clinton ayaa sheegtay in loo baahan yahay dadaal dheeri ah ka hor inta aan hore loogu sii soconin caadiyeynta xiriirka Iiraan iyo Maraykanka. waxay kaloo sheegtay in loo baahan yahay in Maraykanku cadaadis ku saaro Iiraan sidii ay u bedeli lahayd sida hadalka u dhigtay habdhaqankeeda xun ee gobolka, gaar ahaan doorka ay ka ciyaarayso colaadda dalka Siriya. senatarka Vermont, gobolka Vermont, senator Bernie Sanders ayaa isna sheegay in heshiiska nukleerka ah iyo oo la gaaray iyadoo wax dagaal u dhicin uu isbeddelka xiriirka labada waddan kusoo kordhinayo wax wanaagsan, waxaase uu sheegay inuusan ku talinayn in si degdega safaarad looga fuuro Tehraan. waxaana uu dhinaca kale sheegay in la qaadi karo tallaabo la mid ah tii loo maray caadiyeynta xiriirka Maraykanka iyo Kuuba.
maraykanka iyo ciraaq ayaa si wada jir ah uga shaqeynaya in la helo dhowr qof oo maraykanka u leeyahay kuwaas oo la sheegayo in laga afduubtay gudaha magaalada baqdaad afayeen hadlay wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka oo yiraahda john kirby ayaa sheegay xadii shalay in maraykanku uu ka warqabo wararkaasi laakiin uusan xaqiijin karin tirada dadka la leeyahay amaba uusan bixin karin faahfaahin intaasi ka badan telefishinka wararka carabiga ah ee al-carabiya ayaa tabiyay in saddex amerikaan ah ay la tageen maleeshiya ku sugan caasimadda dalka ciraaq daraasiinna dad ah oo shisheeye ah ayaa waxaa gudaha dalka ciraaq dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay ka afduubtay argagixisooyin iyo maleeshiyaad kuwaas oo gacan ka siinaya xoogaga dalka ciraaq dagaalka ay kula jirto kooxda isis
cabdimaalik muuse coldoon oo ah saxaafi ka howlgala magaalada burco ee gobolka togdheer ayaa maanta xabsiga loo taxaabay inkastoo aanay dowladdu si rasmi uga hadlin xadhiga suxufigan hase yeeshee sidau v o a u xaqiijiyey guddoomiyaha ururka suxufiinta ee somaliland ee soolja maxamuud cabdi jaamac wuxuu sheegay inay urur ahaan xadhiga suxufigan kala hadleen mas-uuliyiinta dowladda gaar ahaan xeer ilaaliyaha guud ee somaliland loona sheegay in xadhigiisa loo cuskaday amar maxkamadeed oo sifo sharci ah loo maray guddoomiyuhu wuxuu intaa ku daray in suxufigan loo haysto eedo la xidhiidha inuu xabsiga dhexdiisa ku wareystay eedaysane loo haysto dil oo dacwadiisu ay maxkamadi ku jirto kaasi oo muuqaalkiisa la baahiyey guddoomiyaha soolja wuxuu soo jeediyey in cadaaladda suxufigan la dhowro
wanaagsan dhegeystayaal warkanina waxau idinkaga imaanayaa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a madaxweynaha maamul goboleedka puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa rajo ka muujiyey in dhinacyada siyaasadda soomaalida ay heshiis ka gaari doonaan shirkii shalay natiijo la-aanta ay ku soo kala tageen kismaayo hadalkan ayuu ka sheegay shir jaraa'iid oo uu ku qabtay magaalada boosaaso maanta markii uu dib ugu noqday wariyaheenna faadumo yaasiin jaamac ayaa warbixintan noo soo dirtay
madaxweynaha puntland dictor cabdiweli maxamed cali gaas oo muddo sagaal cisho ah ku maqnaa shirka wadatashiga soomaalida uga socday magaalada kismaayo ee xarunta maamulka jubbaland ayaa war-saxaafadeedka ku sheegay inuusan guuldarro ku tilmaami karin madasha shirka ee laysku afgaran waayey balse ay jiri doonaan wadatashiyo iyo kulamo dambe oo uu rajaynayo inay guul ku dhammaadaan
runtii lama oran karo shirku guuldarro kusoo dhammaaday dabcan soomaalia meesha isugu timaadaba wax badan baa waxaa laga hadlaya masiirka dalka weeye wax sahlan oo mararka qaarkood go-aamo degdega lagu gaari karo ma aha marka isjiidjiid iyo dooda dheer iyo wadatashiyo tira badani waa ay jirayaan laakiin waxaan aaminsanahay ugu dambeynta wuxun soomaaliya dan u ah puntland runtii shacabigeeda dan u ah inay kasoo bixi doonaan wadahadalada dambe loo ballansan yahay
madaxweynaha puntland ayaa sidoo kale war-saxaafadeedka ku sheegay in madasha shirka ay la tageen rabitaanka shacabka puntland
waxaan idiin sheegaya waxaa weeye annagu ka xukuumadda puntland aan waxaan meesha geynay waxaa weeye wuxuu ahaa mowqifkii shacabiga reer puntland way hadleen cod dheer bay ku hadleen kartintaas ayaanu qaadnay oo meesha geynay dabcan sidoo kalena da shacbiga reer puntland waxay noo wakiisheen in aanaan soomaali ka go-aynine soomaali wixii dan u ah oo wixii tanaasulaada oo ka suurtooba shacbiga reer puntland meesha inaan geyno dabcan boqolkiiba boqol dadku qofulbaaba wuxuu rabo ma u helayo waxaa laga hadlayaa waa masiirka dalka waxaa laga hadlayaa waa dhismihii dowlad qaran weeye waxaan ka hadlaynaahay qof walbaana dee mowqif buu leeyahay aragti buu leeyahay marka in la wada hadlo lasu soo dhowaado lasu tanaasulo waxaan rajaynaynaa marka in ugu dambeynta laysfahmo qof walbaaba uu ogaado cid keligeed u dhismi kartaa ma jirto cid keligeed gooni u ahan karta dowladna ma jirto
madaxweynaha puntland ayaa war-saxaafadeedka waxa uu kaga hadlay arrimo la xiriira madhabka shiicada oo uu tilmaamay inaan laga ogolayn gudaha puntland
waxaa kaloo oo raba inaan yar ka idhaahdo arrin baa baryahan raadiyaasha laga hadlayay oo nasu jawaabaya ku saabsanayd arrinta shiicada waxaa weeye shacbiga soomaaliyeed meel kastay joogaan iyo gaar ahaan dadka puntland ku nooli waa da shacab muslimiina oo sunni ah weeye cid hadda u qareemi karta shiicanimo ugu qareemi karta dalkana ma ay jirto qofku ama ha ahaada xilka dowladha haya ama yuusan haynina cid hadda u qareemi karta oo shiicanimo ugu qareemi karta dalka ma ay jirto dadkeennu namana soo gasho shaqana kuma lihin puntlandna wax raad ah oo noocaas aan ku ogahay ma jirto waxaan ka ogolaanayno inay raad ku yeelatana ma ay jirto marka taasna dadka wax raba shacbiga reer puntland inaan u sheego una caddeeyo arrinta iyada
faadme yaasiin jaamac v o a boosaaso
shirkaasi ayaa siyaasiyiinta Soomaalida laga sugayay inay ku heshiiyaan qaabka loo galayo doorashada dhammaadka sanadkan marka xilliga xukuumadda baarlamaanka iyo weliba madaxweynuhu ay dhammaato. Wariyaheenna magaalada Muqdisho Cabdul Qaadir Maxamed Cabdulle ayaa mikrofoonka la dhex qaaday qaar ka mid ah dadweynaha Muqdisho si uu uga weydiiyo dareenkooda ku aadan shirkii ku dhammaaday magaalada Kismaayo.
Aniga waxaa la yiraahdaa horta Maxamuudiin Xasan Afrax, mar waxaan ahay xildhibaan, haddana waxaan ahay gudoomiyaha ururada bulshada rayidka, dilada ururada bulshada rayidka ee deegaanada Banaadir ayaan ka ahay gudoomiye. Taladiidu waa midaan hadda ku sheegayo. Waxaan ku talinayaa inaan Soomaaliya kala maarmin, inaysan meelo kale xiro karin, inay isku ra'yi noqdaan oo dareenkoodu hal noqdo, oo Soomaaliya saas isaga oda dhigato oo israacdo ee wax ummadda waxtar u lahaayeen ka qaadi karaahu in ay ka soo baxaan Soomaalida. ayaan ugu baaqayaa annay waxyaabihii jira iska ilaabaan oo waaba dawalis cafiye baa hadda dhibaato ma jirto ee inaanu horumar la gaaro waddanka ayaan iyadana waxaan ugu fadhinaa dadka aan horumarsanno. Dowladda dhexe aan joogta waxaa jooga goboladeed, waxaan rabaa inay inta kulligood qaataan ra'yi midaysan oo ummadda waxtar u leh ay wax ka soo baxaan ka soo weynaan. Haddii ay tii shalay isku mari waayeen, waxaan rabaa inay heshiinayaan, laakiin saacadda ma sheegi karo, waa heshiinayaan dalada.
Magacayga waa Cabdikariin Cabdulle Cali oo jooga magaalada Muqdisho ee gobolka Banaadir. Shirkaas kala tagiisa wallaahi ummadda waxay ku noqotay fallaar lagu soo gamay, waayo ummaddu waxay sugeysay siyaasiyiinta Soomaaliya. Dadkan muddo 25 sano ah ayay waxay ku soo jireen dhibaato iyo marba meel lagu shiro, shirar badan oo natiijo aysan ka soo bixin, iyagoo hadda dowladdi maanta ay waddanka ka jirta ay tahay dowlad aan maxaa la yiraahdaa aan ku meel gaar ahayn, ay tahay dowlad rasmi ah, lana filayo sanadkan 2016 in doorasho qof iyo cod ah ay ka dhacdo waddankan Soomaaliya. Waxaa la filayay in laga gudbay waxaasoo dhan oo garaadka siyaasiyiinta oo kor u soo kobcay, iyagoo tixgelinaya marka kobcitaanka dowladnimo ee la haystay muddadan lagu soo jiray in ay ka soo bixi karto halkaas. Wax la isku raacsan yahay oo mowqif cad iyagoo isku raacsan ay ummadda iyo maxaa la yiraahdaa caalamkaba ay u soo bandhigaan aragtida siyaasadeed ay ka qabaan 2016 habka looga gudbayo dowladdan mandatekeeda marka oo dhammaado ogos sanadkan.
Dhinaca kalena wariyaheenna magaalada Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane ayaa qaar ka mid ah dadka ku dhaqan magaaladaasi waxa uu weydiiyey aragtidooda ku aadan shirka Kismaayo ee lagu soo kala tagay.
Magacayga waxa waaye Maxamed Cismaan Cabdi Maxamed, labanne dhalinyarada iyo yaqaaniin. Waxaan ku dhaqanahay degmada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Sida aad sheegtay Xuseen, haddii aan ka dhibto fikirka sida aan u arko shirkan lagu soo kala dareeray oo natiijada ay go'aanka ka soo bixi waayey ee ku saabsan shirka wadatashiga madasha ahaa ee xarunta Kismaayo ka dhacay, run ahaantii aad iyo aad dadka ugu faraxsanaa baan ka mid ahay. Natiijo la'aanta hadda lagu soo kala dareerana dadka aad ugu qashucsan baan ka mid ahay. Laakiin simbol sida macnaha aragtida dad qof waliba siba wuxuu arkaa, aniga sida aan wuxuu arko halka lagu heli karo waxa waaye in ummadda Soomaaliyeed ayada ay tashato oo dowladaha shasheeya faragelinta ay ka dhaafaan, sidaasaan aniga u arkayaa. Waxaa la isku qabtay hadda waxa waaye laba qodob waaye, labada qodob waxa waaye gobollaan wax ku qaybsanayna iyo kuma qaybsanayna, degmooyina wax ku qaybsanayna iyo 4.5 wax ku qaybsanayna. Labadaba hadda waxa waxay u dhigantaa marka oodii aan qaadno iyo aan jiidno hal meel leena la wada geynayaa macnaha. Waxa la isku qabta ma dhammo. Soomaalidan waxaan aaminsanahay inay isxalin jirtay, dhaqan aan leenahay, ugaasiyaan leenahay, hoggaan aan leenahay, madax aan leenahay, uma jirtaan nahay oo calan la hodal leh. Annaga aan tashanno, annaga aan isku imaano, dowladaha shasheeya, dadka safiirada oo shaqada ka dhex wada qaranka Soomaaliyeed iyo shaqooyinka ay ka dhex wadaan aan fahmayn inaan kala baxaan aan ugu digaya.
Magacaygu waa Bashiir Cabdicagaal, waxaan joogaa magaalada Beledweyn. Shirka Kismaayo oo lagu soo kala dareeray, haddii aan fikirkay ka dhibto, waxay ila tahay kulley waxaan aniga aan fikirkayga aan ku cabirayaa madaxda Soomaalida sida lagu yaqiin dabeecadooda, haddii ay meel isugu tagaan in keligood haddayn wax natiijaa una ka soo bixin, sidaas ayaan fikirkayga aan ku cabirayaa. Natiijo waxay imaanaysaa markii muwaadinimo dhab ah madaxdeenna ay micnaha ay nin walba wax waaye muwaadinimo dhab ay ka imaato oo dalka danihiisa si dhaba loogu soo jeesto, markaas ayaa natiijo ka imaanaysa markii shirka khaas ku qabsano.
Magacaygu waa Maxamed Liftigu, waxaan joogaa magaalada Beledweyne gobolka Hiiraan. Wallaahi runtii shirka lagu soo kala dareeray ee madaxda isteediyada iyo madaxweynaha ka qayb galeen federaalka aad baan ugu xumahay. runtii waxaa islahaa natiijo dhab ayaa kasoo bixi doonto. runtii mid waa ku farxay in baasha caalamka ay kasoo qaybgali wayso oo ay kasoo qayb galaan ummaddii Soomaalida ayaga ismaamulaan, taa farxad gaar ay ahayd. laakiin haddana waa halaawday. waxaad moodaa inay baasha caalamka ay weli waxaad moodaa inay ay kalog bixin, way kusoo kala tageen, waa heshiin waayeen. waqti badan ayaa uga baxay 4 maalin iyo bar ay joogeen. waxaa la isku qabtay inaad maba dhameen 4.5 iyo degaan ma dhameen. waxaa fiican inay dadkooda iyo ummadooda Soomaalida u turaan inay waqti ku bixiyaan, inaysan baasha caalamka iyo ummadda Soomaalida dhegooda ay maqashiirin in ay mataqaanaa ay macnaha burbur shirka uu kusoo dhamaado. waxaa fiicnaad in wanaag iyo sharaf uu kusoo dhamaado, in Soomaalida wax u soo galaato, nin kasta meeshuu ku dhagay inuu soo fuqaa sharaf ahayd magaalada.
kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaalada Beledweyne oo wariyaheenna Xuseen Xasan dhaqane mikrofoonka la dhexmaray isagoo weydiinayay bal sida ay u arkaan shirkii magaalada Kismaayo ee shalay madaxda Soomaalida ku soo kala tagtay.
halkaad weli nagala socotaan waa Voice of America. dowladda Jabuuti ayaa maanta heshiisyo la saxeexatay in ka badan 20 shirkadood oo loga leeyahay dalka Shiinaha. madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelo oo heshiiskaasi goobjoog ka ahaa ayaa dhinaca kale ugu baaqay siyaasiyiinta Soomaalida inay heshiis gaaraan. wariyahayaga Ramadaan Muuse ayaa warbixinta kasoo diray Jabuuti.
madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa maanta gudoomiyey oo kor joogay heshiis ay kala saxeexdeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Jabuuti iyo mas-uuliyiinta in ka badan 20 shirkadood oo ay leedahay dowladda Shiinuhu. madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa marka hore iga waramay dulucda heshiiskan.
laba wax weeye waxa meesha ka socda, labadaa waxa wax weeyaan maxaa la yidhaahdaa Jabuuti in laga dhigo xarun lacagta la isku weydaarsado, xoolaha la isku weydaarsado, oo Afrika xabadda baa ugu horeysa ee dowladda Shiinuhu dhisayso. ujeedadeeduna wax weeyaan in lacagteeda ay qiimihiisa sare u qaado, in ku wax la isku weydaarsado ilaa iminka dollar keligii unbaa dunida ka socda. toodaas inay halkani ay ka dhigtaan yuanka inay halkani la isku dhaafsado oo wixii la kala iibsanayo halkan la mariyo waa mid. taasina magaca iyo xoolaba way keenaysa. talabaad waxa weeyaan waa annagii nidhi 8-40 kilometer oo kaare warshado iyo ganacsi xor ah laga sameeyo. kaasaan dee anigu yaro degdegsaday oo waxaan nidhi ma sugayo intaad intaasoo dhan aad dhammaynaysaan kilometer isku soo wareega iyo barba iyagaa ku daray, iyagaa barka ku daray shalay. aniguse kilometerkaasi sannadkani in la ii dhammeeyo ayaan doonaya. waa kaa ujeedadu saxeixanna taas ayaa ku jirta oo abuureysa ilaa 10,000-15,000 oo fursad camal. maxaa yeelay warshado ayaa la keenayaa halkan wax lagu samaynayaa laga diri doonaa haddii aan la yidhaahdo.
mudane madaxweyne maxaa la sodhan karaa dadka intaa leeg ee kusoo hireenaya wadankeenna ee lacagtoodii ku aaminay hantidoodii maxay ku aamineen baad sodhan kartaa dalkeenna daafaha dunida iskaga kala yimaadeen
garaashaha iyo meeshuu ilaahayna dhigay iyo soo dhoweynta iyo fududeynta iyo sharciyada xeerarka maxkamadaha garsoorka intaasoo isku wada biirtay ayaa keenaysa in yacni la noo yimaado oo wax lana weydiiyo oo aan wada shaqayno oo annaguna aan dadkeenna uga faa'iidayno.
ugu dambeyn mudane madaxweyne shirkii Kismaayo ee soo gebagabaysmay ummadda Soomaaliyeedna aad ayay u helbay ka dhigtaan ummadda Soomaaliyeed oo aad bay u soo dhaweeyeen markan dambe aad ku soo noqonaysidaan doorashooyinka. marka maxaa la odhan karaa shirkii Kismaayo tale may gaadhin madaxdii?
aan la isku noqdo baan leenahay. waxaan wada hadalna waa aan heshiinno. wadankuna maanta dadka ururay ee meeshaa tegay xil taariikhi ayaa saaran. dhankay dhinac u socotee laakiin shisheeye aynu soo dhexgelina idinku heshiiya baan leenahay oo wax u dhiga ummadda waa layna is weeyaan.
gudoomiyaha maamulka dikadaha Jabuuti iyo aagaga ka caagan cashuuraadka Abuubakar Cumar Xadi ayaa ii sheegay qaabka ay u howlgalayaan shirkadahan Shiinuhu.
saxan wuxuu ka koobnaa saax 4 heshiis oo midka u horeeya uu yahay goob cashuuraha ka caagan oo Jabuuti ka maalgelinayno oo ballaarkiigu yahay 8-40 kilomitir soo wareega. marka maanta waxa aan saxnay qaybtii u horeysay oo hal dhibic shan kilomitir suuriga inaan dhammaystirno intuu sanadkani 2016 uunan dhammaanin inaan dhammaystirno oo sanadka 2017 ay warshadihii ay soo degaan hawshoodii ay bilowdaan. Marka waa mashruuc aad u ballaaran, waa mashruuc dalka iyo dowladdu ay ka sugayaan in shaqo badan ay ka soo baxaan. Halka dhibic shanta kilomitir suuriga waxaa la filayaa 5,000 ilaa 10,000 oo shaqaale ah inay ka hawlgalaan.
Afarta heshiisba maase waxaasi ku saabsanaayeen?
Heshiiska wuxuu ku saabsanaa mashruucan dowladda Shiinuhu ay waddo oo la yidhaahdo khadka xariirta amba Silk Road oo ahaa qarniyadii hore baacimishii u dhexeeyey Shiinaha iyo adduunka intiisa kale, Yurub, Asia, oo midna u maro dhulka beriga, midna u maro badda. Marka Jibuuti waxay hooseeyay ka badda oo ay ka mid ahaan jirtay berigii hore. Marka taariikhdii dib u raaceen, waxay rabaan Shiinuhu inay ay soo celiyaan, ay dib u nooleeyaan dadkii iyo dalalkii ay beriga ay la ganacsan jireen. Waxayna u qoondeeyeen 40 billion oo lacagta Mareykanka US dollars inay maalgelin ku sameeyaan mashruucaas oo maraya dalal badan. Marka anagu Jibuuti maantaan seexnay heshiiskaas oo la seexnay dowladda Shiinaha, waxaan rabnaa intaan qaybta ugu wanaagsan ka helo lacagtaas 40 billion oo dollarka Mareykanka ah.
Ramadaan Muuse, VOA, Jibuuti.
Marka la galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan, qiimaha shidaalka ee suuqyada adduunka ayaa meeshii ugu hooseysay gaaray tan iyo sanadkii 2003-dii, maanta oo Isniin ah, kadib markii Iran laga qaaday cunuqabateyntii dhaqaale ee caalamiga ahayd ee sareed markii ay u hoggaansantay heshiiskii nukliyeerka Iran iyo quwadaha dunida. Haddaba cunuqabateynta laga qaaday Iran maxay uga dhigan tahay suuqyada caalamiga ah iyo xiisadda Sacuudiga iyo Iran? Wariyaheena Xuseen Barre Aadan ayaa arrimahaasi waxa uu ka wareystay Axmed Maxamuud Cali oo waxbarashada sare ee jaamacadeed ku soo qaatay Iran, muddana ku noolaa haatana ku sugan dalka Sweden. Waxaana ugu horeyn weydiiyey bal inuu faahfaahin ka bixiyo cunuqabateynta laga qaaday iyo saameynta ay ku lahayd dalkaasi.
Waddanka cunuqabateyntan waxay sareed muddo aad u badan tan iyo markii ay qabsadeen nimankan wadaadada ah ee waddanka maanta xukuma. Waxaana weeyaan muddo imika ka badan 30 sanood ama ku dhow 40 sanood. Cunuqabateyntaas siyaabo kala duwan bay waddanka u saameysay. Haddii aad eegto dhinaca dhaqaalaha, masalan 5 sanood ka hor tumaanka ama lacagta Iraantu waxay ahayd 1,000 dollar ama 1,000 dollar wuxuu ahaa 1,000 tuman oo Iraanta ah, halka maantana ka yahay 3,000 oo tuman 1 dollar. taas waxa ku tusaysaa 3 laab inay hoos u dhacday lacagta waddankaasi. Waxa kaloo waxyaabaha la xusi karo kamid a masalan farsamada diyaaradaha oo kale ee waddanka Iran wadamada ugu shidaalka badan dhinaca diyaaradaha, sababtuna waxa weeyaan inay saaran tahay cunuqabateyn muddo ka badan 30 sanadood.
Cunuqabateyntan iminka lagu dhawaaqay in laga qaaday Iran, saameyn intee leg bay dalkaasi ku yeelan kartaa?
Horta waxa muhiima in la fahmo cunuqabateynta waddanka Iran sareed oo aynu kala qaadi karna 3 qaybood. Mid ah, mid la xidhiidha xagga hubka oo loo saaray maadaama looga shakisanaa ama wadamada reer galbeedku uga shaki qabeen in waddankan uu samaysanayo hubka aadka u xugumadaan, aadka u xubaa dalera nukliyeerka. Qaybta labaad oo ah xuquuq cunuqabateyn dhinaca aadaminimada ah, waayo waddanka Iran maadaama waddan islaamiya yahay, waxaa jira hab dhaqamo khaasa oo ay kula dhaqmaan dadka, taas oo iyadana cunuqabateyna gaara loo saaray. Iyo midda saddexaad oo noqonaysa dhinaca hubka blastikada ama hubka ridada dheer lee qaada nukliyeerka waxyaabahaas, sida reer galbeedku ay ku andacoodaan ama hadii jeer lagu eedeeyo Iran. Cunuqabateynta hadda laga qaaday waa cunuqabateyntii xiriirka la lahayd dhinaca hubka nukliyeerka ee loo saaray hubkii ay samaysanaysay ama waxyaabihii looga shaki qabay dhinaca hubka nukliyeerka daraaddii. Cunuqabateyntaas waxay ku yeelanaysaa saameyn aad laga qaaday waxay ku yeelanaysaa saameyn aad u badan bay ku yeelanaysaa nolosha dadka Iran iyo dhaqaalaha. Intaba waxay caawin doontaa cunuqabateynta laga qaaday maanta inay Iran dhoofiso shidaal ka badan intii ay hore u dhoofin jirtay. Waxa kale oo ay Iran ka caawin doontaa dhinaca Swift Corka waxa la yidhaahdo ah in waxyaabaha Iran ee dibadda u iibgeyso loo ogolaaday in bangiyadu ay u soo mariyaan lacag loo soo mariyo bangiyada oo Iran lacagteedii ay dibadda ka taalay ama lacagta waxa ay ku gadayso ay dib u hesho. Arrinta saddexaad waxa weeyaan ay ka caawinaysa cunuqabateyntani in ay furfurnaan u keento dhaqaalihii waddanka Iiraan oo ay dad badan oo foreigners ama dad badan oo ajaanib ay ku sameeyaan maalgashi ama ha noqoto sancadda gaasta ama tashidaalka ama waxyaabaha kale intay doontaba ha noqoto in Iiraan lagu sameeyo maalgelin oo ay taasu keento furfurnaan dhaqaale oo dadkii reer Iiraan ay shaqo ka helaan oo dhaqaalihii waddanku uu ka awood bato intii hore waxyaabahaasoo dhan bay cunaqabateyntan ay keenaysaa.
Si aan ka warqabno Bariga Dhexe, waxaa ka socda dagaalo ku salaysan dhinaca madhabta, waxaana jira xurguf u dhexaysa Sacuudiga oo horkacaya wadamada sunniga ah iyo Iiraan oo ka mid ah wadamada hormoodku ah madhabta Shiicada. Marka labada wadanba waxay soo saaraan shidaalka, waxayna adeegsadaan marinbiyoodka gacanka carbeed. Marka haddii shidaalkii Iiraan loo ogolaado inay soo saarto intii hore in ka badan ay soo saarto, arrintani dagaaladii taagnaa iyo xurguftii u dhexaysay saameyn intee le'eg ku yeelan kartaa?
Xurgufta Iiraan iyo wadamada carabta u dhexaysa saameyn badan kuma laha marinbiyoodkan la yidhaaha Hormuz ama dadka qaar u yaqaanaan Persian Gulf ama Arabian Gulf. Saameyn badan kuma yeelanayso, waayo shidaalkan adduunka oo dhan buu muhiim u yahay, meeshana ilaa shidaalkan waanu soo maro. Iyadoon la eegahayn xiriirka u dhexeeya Sacuudiga iyo carabta, waa laga yaabaa inuu siyaabo kala duwan saameyn ugu yeesho oo ka gaara mowduuca nimkan ka hadlayna, laakiin saameyn degdega oo xilligan xaadirka ku yeelan doona ma jirto. Laakiin waxa ay saameyn ku yeelan doontaa xurguftani in wadamadan khaliijka ku nool ee carabta ah ay dareemayaan in Iiraan maadaabo ay heshay dhaqaale intii hore ka badan, in ay arrimaheedii revolutionariska ahaa ama ahaa in ay khalkhal geliso amniyadda wadamada, inay uga awood badan doonto intii hore oo ay faragelin aad iyo aad intii hore uga sarreysa ay ku yeelan doonto. Waxaa ka mid a in Iiraan lagu eedeynayo ama wadamada carabta ay ku eedeynayo faraha kulishto wadanka Baxrayn, inay faraha kulishto wadanka Ciraaq oo isaguna aada ugu dhow wadanka Iiraan, inay faraha kulishto wadanka Suuriya iyo inay faraha kulishto wadanka Iiraan ee wadanka Yemen. Taas micnaheedu waxa weeyaan in Iiraan maanta ay ka awood badan tahay sida shalay ahayd, oo ay haysato ay helayso lacag 100 ilaa 150 bilyan oo dollar ku dhow oo ah lacagihii uu dibadda uga xannibnaa. Taas waxay aada u warwargelinaysaa wadamadan carabta ee ku nool mandaqada Khaliijka. Waxaa kaloo intaasi dheer in ay dareemayaan amniya darro labaad ama threat labaad oo ah in Maraykanku maadaaba uu xidhiidh la sameeyey xilligan xaadirka Iiraan berigii horena uu ku dhowaan jiray carabta, in carabtu ay dareemayso in Maraykanka uu iyaga ka fogaanayo oo uu u dhowaanayo Iiraan. Taasna waxay keenaysaa halis muddada fog ah wadamada carabta siday dareemayaan. Marka waa mawduucyada ugu muhiimsan ee maanta laysku haysto, waana sababta maxay hayday waxyaabo badan oo maanta socda ay u socdaan.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Maxamuud Cali oo waxbarashada sare ee jaamacadeed ku qaatay Iiraan muddana halkaasi ku noolaa, haatanna ku sugan dalka Sweden. Waxa uu khadka telefoonka ugu waramayay Xuseen Baraadan.
Feel VOA.
dhegaystayaal goor dhow waxa inoo soo socdo dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban waxbarashadii iyo weliba ciyaarihii, balse marka hore qodobadii wararka caalamka ugu doorka roona. madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa sheegay in dowladdiisu ay si xoogan u dhaqangelin doonto cunaqabateynta saaran barnaamijka iiraan ay ku horumarinayso gantaaleheeda caaga kadib markii cunaqabateyn lagu soo rogay shan muwaadin oo iiraaniyiin ah iyo shirkado xiriir la leh hubkaasi la mamnuucay. madaxweyne obama oo hadlaya shalay ayaa sheegay in tijaabinta gantaalka iiraan ay dhowaan tijaabisay uu xadgudub ku yahay waajibaadkeedii caalamiga ee saarnaa, taasina ay keentay in dowladda maraykanku ay cunaqabateyn ku soo rogto shakhsiyaadkaas iyo weliba shirkadaha horumarinaya hubkaasi.
mid ka mid ah dadkii maraykanka ahaa ee xabsiga ka sii daysay iiraan ayaa xalay gelinkii dambe soo gaaray dalkan maraykanka, halka dhowr kalena ay ku sugnaayeen dalka jarmalka si cisbitaal uu leeyahay militariga maraykanka oo halkaasi ku yaala uu daryeel caafimaad ugu fidiyo. wargeyskaada boston globe ayaa baahiyey sawirka matthew trevidic iyo hooyadii oo ku sugan garoonka diyaaradaha ee logan ee magaalada boston, halkaas oo uu kasoo degay gelinkii dambe ee axadda isagoo la socday duulimaad ka yimid dalka turkiga, waxaana muddo bila xabsiga evin dalka iiraan loogu hayay sababo aan ilaa iyo hadda la caddaynin.
musharaxiinta madaxweynenimada xisbiga dimuqraadiga ee dalkan maraykanka ayaa sheegay in hirgelinta heshiiska nukleerka iiraan iyo sii deynta muwaadiniinta maraykanka ah ay tallaabo dhinaca wanaagsan loo qaaday tahay, waxayna dhinaca kalena ugu baaqeen wadamada bariga dhexe inay sii kordhiyaan doorka ay ka qaadanayaan la dagaalanka ururka ISIS. xoogihii hore arrimaha dibadda maraykanka hillary clinton ayaa sheegtay in loo baahan yahay dadaal dheeri ah ka hor inta aan hore loogu sii soconin caadiyeynta xiriirka iiraan iyo maraykanka. dhinaca kalena senator gobolka vermont bernie sanders ayaa sheegay in heshiiska nukleerka iiraan ee la gaadhay iyadoo wax dagaal uusan dhicin uu yahay isbeddel wanaagsan oo wax ka tari kara xiriirka labada waddan.
haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban oo ku saabsan shirkii shalay magaalada Kismaayo ay ku soo kala tagtay madaxda Soomaalida.
kulanti wacan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban oo ku saabsan shirkii madasha wada tashiga qaran ee lagu soo gabagabeeyay magaalada Kismaayo iyadoo aysan jirin wax natiijo ah oo kasoo baxay. waxaa dooda ee gala qayb galaya xildhibaan horey uga tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan iyo Kiin Cabdalla Naajo oo ka tirsan bulshada rayidka, waxaana hadalka ku horeysay Kiin.
wallaahi guul weyn ayaa la gaaray marba haddii aad is afkaratay Soomaali oo la soo dhexgelin oo wada fadhiisteen si nabadgelyo ah ay ku fariisteen oo si nabadgelyo ah ku soo dhammaaday shirkii, inkasta oo ay jiraan muxuu ahaay duleelo, haddana waxaa horta guul ah isu imaadka, waxaa guul labaad ee wada hadalka, waxaa guul saddexaad ee nabadgelyo ah soo ku dhammaado wax dhiba dhicin. marka ani horta intaas waxaan u arkaa farxad iyo guul intay isu imaadeen Soomaali wada tashanaysa.
waxaan siinayaa Cabdiraxmaan Jimcaale.
madaxdii Soomaaliyeed oo isu tagtay oo maxaan ku yiraahdaa wax go'aama iyagoo soo saarin diyaarada kala raacay, waxaan isleeyahay nasiib darro weyna dhacday. nasiib darradaasna waxa u sababayna waxaa la yiri alif hadduu qur-aanku ka wareero albaqre kama tooso. marka waxaan dareemayaa qalad horey inuu jiray oo dalku qaran ayuu leeyahay, dowlad federaalah uu leeyahay. marka joojkii ay lahaday dowladda ayaa waxaa loo celshay maamul goboleed. marka laba qaran la iska dul dhisay, qarankii hore noo dhisnaay ayaa waxa lagu dhex dhisay wax la yiraahdo madasha wada tashiga. caqabada ugu weyn meeshaas uu ka yimiday marka arrin dowladdu ay lahaday oo xukuumaddu lahaday, golaha baarlamaanku ay lahaayeen markaa inay ka doodaan sidaas loo meel mariyo ayaa waxaa lagu riday maxaan ku yiraahdaa dhan kale loo weeciyey. marka caqabadaas halkaasi ka timid waana sugayn in caqabadaanu imaanayso.
waa maasan tahay kiin wa degaysatay dooda Cabdiraxmaan Jimcaale wuxuu leeyahay marka hanaan markii horeba qalad ku bilowda waa buu leeyahay, maxaad kaleeda doodiisa?
wallaahi aniga hadda uun qalad ma arko, sababtoo ah wax walba xa keeno muxuu ahaay shaqada socoto shaqada intimaadana khald waa dhaca khald dacayna waa la sixi doonaa dhib malaan wixii khald kimaado haddana rajaynaa muuqato oo hadda kala tagaas soo kala tagay waxaan loo muujiyay inaa isu soo noqon doono annagoo soo bislaanay annagoo soo fikirnay oo ba soo fikiray in isu iman doono dib haddana loo sixi doono waxaan ku rajaynaynaa in Soomaali guul gaari doonto dhammaan doonaana tashiishka si kastaa loo bilaabo si kastaa u socoto horta shaqaha socoto shaqo markay tibaadan sax iyada iman doonto khalad walba waxa lagu sii midka dambe sax uu iman doonaa wax walba bilaaw ana khalad waa ka dhacay
waxaan siinayaa Cabdiraxmaan Jimcaale
waxaan filayaa shirarka badan waqti badan ayaa ku lumaya dalku waxa ku jira xaalad caadi ah inuu ku jira marka xaqii amniga wax badan ka lumaya maxaan ku yiraahdaa xaqii bulshada horumarinta bulshada wax badan ka lumaya marka in maxaan ku yiraahdaa asbuuciiba shir la isugu yimaado waqtiga ku lumaya waxaan maxaan ku yiraahdaa ama federaal ha noqoto heer gobol ha noqoto gobol waxa lagu qaybo ama ha lagu qaybo maxaan ku yiraahdaa 4.5 sidii hore lagu socday de arintaas Soomaaliyo dhan barlamaan metela ayaa jooga Soomaaliyo dhan xukuumad metesha joogta marka ayadu inay maxaan ku yiraahdaa meelahay maamul goboleedyada ay u celiisay maxaan ku yiraahdaa hawshay lehed ayaa maamul goboleedyadu ay u noqotay wada tashigii bulshada ayaa ayadu la lehday xukuumadu lehday wasaaradda arrimaha gudaha lehday ayaa waxa loo celshay maamul goboleed de marka muxbaashii way balaaratay waxay aaday maxaan ku yiraahdaa meel laga soo qaba karin marka anuu waxan kula talinaa hadda oo tala ahaan ku soo jeedi lahaa waa sax in maxaan ku yiraahdaa Soomaalidu ay wada hadasho barlamaanka in loo soo celiyo iyo xukuumadda in loo soo celiyo maxaan ku yiraah halka wax lagu saxaa ayaan qaba aniga aad halkaas aan taaganahay
kiin baan siinaya aragtida marumaysan tahay inay meesha ku jirto oo baarlamaanku ay tahay in talada dib loogu soo celiyo sida oo Cabdiraxmaan Jimcaale ee qaar kalaba ay qabaan
walaal intaan lama qabo sababtoo ah hawshan iyo macnaha bilow ay leedahay dhamaadna way leedahay sabab boqol hawl boqol galo waxaan leeyahay maadaama muxuu ahaa imaamul goboleedyada ee mas'uuliyadda saaran tahay gobol walba ilaa inay macnaha goboladii lala tashto ee ka qayb qaataan fikradooda dhiibtaan waa lagama maarmaan inay joogaan maamul goboleedyada baarlamaanka imaamul goboleedyada inay isla fadhiistaan ee arintii soo gabagabeeyaan ayaga ka wada hadlaan ayaa macnaha aniga ila haboon sababtana ay tahayna in hawshii waxay ka socotaa tuulo ilaa degmo ilaa iyo gobol marka maadaama gobol ay waxay u noqonayaan gobolna ay ka imaanayaan in gobollada loola tashto maamul goboleedyada la isu keeno baarlamaanka isu yimaadaan sidaa shirweyneed lagu sameeyo sidaas ay macnaha xalkii lagu gaari lahaa horumarka waddanka ay ka wada tashtaan laazim aan waxaan qabaa in ay joogaan maamul goboleedyada
haye Cabdiraxmaan Jimcaale
wallaahi horta dalku wuxuu leeyahay maxaan ku yiraahdaa dastuur uu leeyahay dastuurkuna wuxuu kala qeexayaa waajibaadka maamul goboleedyada iyo waajibaadka dowladda dhexe mar haddii la yiri maxaan ku yiraahdaa madal wada tashi qaran ayaa la dhisayaa meesha waxaa ka baxay doorkii xukuumadda dhexe waa dastuurkuna ma ongola arrimta dastuurka ka soo horjeedana maxaan ku yiraahdaa ma soconayso marka waa ku waafaqsanahay talada in la wada yeesho laakiin taladu waa inay gacanta ugu jirta xukuumadda xukuumadu markii soo aruuriso raayi aruurin ay u geysay maxaan ku yiraahdaa maamulada dalka ka jira federaalka ay maxaan ku yiraahdaa hoos yimaada adee maxaan ku yiraahdaa ma ahan in la wada taliyo arintii qaranka laga wada tag
keen Cabdalla baan siinaya
ama aniga waxaan arkaa guri marka la dhisaayo in asaas loo suubiya hadii asaaska laga booliyo kor safaqalsa sabaq waxa la saaray saqafki kore ma suurtoobayso marka asaas waxa ah maamul goboleed guri hadduu asaas lahayn ama tiir udub dhaxaadkii guriga haddu intaaba lahayn guriga waa dumaya marka waxaan qabaa ani ra'yanteyda lagama maarmo maamul goboleedyada sababtoo ah asaaska guriga waa iyaga arintu waxay dib ugu noqon lahayd hawshaasna waa iyaga wax walba oo la qabanayo waa inay asaas leeyihiin marka sidaas darteed kuma raacsin walaalkay in macnaha guriga kor laga dhiso hoos idan loo soo dhisin
waa la isku yimid shirka dhowr maalmood buu socday waxa la isku waafaqsan yahayna kama soo bixin maxaa ugu wacnaabaad leedahay
عبد الرحمن جمعان
هذا رمعان وحوجو عنا نسليه هاي هذا ما من قبل ذي أن نقول بماله كسيكو كيم ذي ماشوا كيم منه وحوك سوق هذا إلى روح رادين أم حام كير هذا ما أنت حالة بدن أو سياسة أو دل كجلا أي من حالات كردون أي أجرة مركن إنك سامشوا كيم إذا ما قبل كي ما ماشوا مدح كها أيوه وحو كسوق هذا ور كسوق هذا وركي وحنا حين نمجلا تنزل كلام يلا أيوه مركز دتك سياسيين تا أيها محنكو إرادة تن إني تنزل إني تنزل المشي لجرا وين نجوا عن قاده كرام تجرو أو مشا محن لشركة أسكاب عيك اسمايو وحابون فكرك أسوق كل دوان أيها متك وو قرار تنزل لجرا سماي كرا متك مدو مركز واحد كتوسين إسحاق إني تنزل كرا ونوجرين أو محنكو رانو والبا أو دون أيوه محنكو السياسة دبى أيها مش كوجت واحد خات انتاجن كوي marka tanisulka soo wuxuu keenay marka meesha uu noqolahay ayay ka horimaaneysa marka aanu waxan qabaa marka arinta in la dhimriyo waa sax oo maxaa ku jiraa wada tashigu aan wax wada yeelano ayuu leeyahay marka qaabki wada tashigu oo u bilaaban lahay haday albaabki uu ka gali lahay uu ka wareero wuxuu leeyahay culayskiisa marka arintaasi wax laga bartaan rabaa marka kisay
inaanay natiijo ka soo bixin shirka ee kinay maxaa loo nisbeen kara
waxa way wax walba tartib step by step inaan u galno ayaa fiican marka waa loo waxaan qaba aniga waa lagu ilbixi doona hawshan waa hawl lagu cusub saas awood wax kasto cusub khald ayaa ka dhaco marka hawshu waa noo dhamaan doontaa anigaa baad dib u noqdo dadkiisa la soo tashto soo runti soo taabsiyo insha Allah wax la iman doona aan qaba aniga aso raali ah oo hal mid la isku raaci doono doorka dambe ee la isu yimaado ilaahay waxaan ka baraynaa inuu guul noogu dhameeyo oo taladeena uu soo dhaxgelay nin ajnabi ah oo dibad nooga yimid oo inaga aan dhameysan doono oo inaga hadaba xal fiican aan marayna meel fiican aan marayna waa isu dhownahay marka intaas ayaan leeyahay
waad mahadsantihiin gabagabada doodaan isla soo gaarnay labadeenaba iyadoo cashar laga bararayo ee shirkii shalay lagu soo kala tagay ee kuwii horeba ee maxaa talaabaha loo baahan yahay in la qaado ee si xal loo helo waxaan ku horeynayaa Cabdiraxmaan Jimcaale
adeermaane waxaan anigu tala ku soo jeedinayaa oo talada ugu haboon aan isleeyahay waxa weeye koow dalku waa dal madax bannaan dastuur uu leeyahay dowlad dhexe uu leeyahay dowlad maxaanku yiraahdo maamul goboleed uu leeyahay marka barlamaanka iyo xukuumadda hawsha ayaga iska leh waajibaadkooda ha aqoonsadaano aqal sare iyo aqal maxaanku yiraahdo hoose intaba waxay ka dabeeyaan horta mabaadiida markii la isla fahmo marka waxaan soo jeedin lahaa oo aan soo jeedin lahaa labada dowladood oo isku dhaxdhisan oo madasha wada tashiga iyo qaranka Soomaaliyeed hal kala daayo dad dowladda ayaan wadaleynahay wada tashiga mar wadalihi anagu meel laga keenin ma garanayo marka wada tashiga meesha laga saaro hal noqdo dastuurka barlamaanku waajibaadkiisa qaato
haye hadii aan hadalka ugu dambeeyo ku siiyo keen
waqtiga waa dhamaa waxaan harsanahay malaha baarlamaanka haddii wax qabsanayo iyo dowladda marre hore arintooda dhameysan lahayn maadaama hadda ummadda dhex taalno arintii wada tashi la yiri wada tashi wax ka fiican waxaan lagu tashanin waa lagu khasaara wada tashigii ha lagu fuliyo ha lagu dhameeyo saas waxaan leeyahay qolada wada tashanaysaay waxaad kula dardaarmayaa inaad isu tanuusiyaan tanazul la sameeyo waxaa la ood qaadis iyo jiidis Soomaali waxa jiraa oo dadad kor u qaadi iyo haday dhulka ku soo jiidid isu gurgees waxaad u waday un guri inaad ku dhistid
marka talada waxaad leedahay dowladda Soomaali maamul goboleedeeda dhex taala
ayay waa dhex taala ay hawada tashtaano guulna noo soo yaano
xubintii dooda gaabana inta hayno joogto waxa ay gala qayb galay Keen Cabdalla Naaji ee Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan intaynu ku kulmi doono doodan mid la midna sida iyo nabadgelyo
Sayna Babukar aad baa mahadsantahay inala socodsiinaysay doodaasi gaaban haatana dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii waxbarashada iyo Muqtar Maxamed Atoosh.
Santa tir Islaam wa jirtan ka ebay igman Maxamed kani
kulanti wacan dhageystayaal waa markale iyo barnaamijka waxbarashada
oo magaalada Baydhabo idinkaga imaanaya. Kuwani waa qaar ka mid ah caruurta agoonta iyo kuwa guryaha aan lahayn ee derbi jiifka oo helay fursad ay wax ku bartaan. Abdalla Xasan Nuur oo isaguna ka mid ah macallimiinta wax barta caruurta aan guryaha lahayn ayaan weydiiyey waxyaabaha ay baraan caruurtaasi.
Halkan aad u jeedid jodoryaal baa u yaallo oo haddeer way qabeeyeen qadaa loo kariyaa, kadib cashaa loo kariyaa. Subaxii waxaan barnaa, haddii aan gudo galo waxaan barno qur-aan baa la baraa subaxii ilaa lix saac qur-aan bay bartaan. Kadib casarkii iskuulkay bartaan fa Soomaali, English, xisaab, maadooyinka diiniga subaxii yaa la baraa, galabkiina waxay bartaan maadooyinka albaran.
Shariif Abuukar Sheekh Cabdi oo isagu ah gudoomiyaha ururka dhalinyarada koonfurta Soomaaliya, mid ka mid ah xarumaha caruurta aan guryaha lahayn lagu daryeelo ka aasaasay magaalada Baydhabo, ayaa ii sheegay ujeedada xaruntaasi ay u hirgeliyeen inay tahay inuusan baabi'in mustaqbalka caruurta aan guryaha lahayn, kuwaasi oo u baahan buu yiri daryeel isugu jira nolol iyo waxbarasho.
Ama dhibaatooyin badan baa haysta, qaar agoon ah oo aan haysan wax daryeela ama waalid maxaytoy danahoodii wax ka qabta kafaaladoodii qaada, iyo qaar aan haysan gebi ahaanba guri ama xarun markaas lagu xanaanayo. Cid markaas u istaagtay inay wax ka qabato oo gidaarada jiifa, qaarkood baa ka mid ah kuwa maxaytoy meelaha jagboyntiid iyo meelaha ciidamadu ay joogaan maxaytoy lagu askareeyo ama la nool.
Caruurta aan guryaha lahayn ayaa haddii ay fursado ay wax ku bartaan la siiyo, dad badan waxay aaminsan yihiin in horumar dhanka nolosha ay dareemi lahaayeen. Guud ahaan dhegaystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka waxbarashada. Tan iyo mar kale, inta aan barnaamijkan la mid ah ku kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsan yahay wariyaheena Mukhtaar Maxamed Catoosh iyo xubintaasi waxbarashada. Intaasi haddaanu ku dhaafno, ururka Al-Shabaab ayaa shalay sheegtay in ay ku qabsadeen askar Kenyan ah weerarkii toddobaadkii tagay ku qaadeen saldhigga ah militariga Kenya ay ku lahayd deegaanka Ciilcadde ee gobolka Gedo. Saraakiisha Kenya warbaahinta la hadlayay ayaa sheegay in ay qaadeen howlgal cir iyo dhul ah oo ay ku baadi doonayaan askar ka maqan, inkastoo aanay sheegin in askartaasi Al-Shabaab qabsatay iyo in kale. Haddaba wararkii u dambeeyey ee gobolka Gedo waxaa warbixintan inooga diyaarisay wariyaheena Sahra Cabdiaxmed.
Deegaanka Likoley wuxuu wax yar un u jiraa magaalada Ciilcadde ee gobolka Gedo. Waxaa saaka ilaa iyo xalay halkaasi ay dagaalo ku dhex marayeen ciidamada Kenya iyo ururka Al-Shabaab. Ciidamada Kenya ee halkaasi dagaalku uu ku qabsaday ayaa waxa ay ku sii siqayeen magaalada Ciilcadde oo toddobaadkan duulaan dagaal lagaga qabsaday saldhiggii ay ku lahaayeen ciidamada Kenya halkaasi. Dadka deegaanka Likoley oo cabsi xoogan oo la xiriirta bacsiga labada dhinac ay saameyn ku yeelatay ayaa mid ka mid oo magaciisa ka gaabsaday wuxuu iga waramay xaalka saaka.
Likoley xaalkeedu ma degana, colaad baa saamisay. Maanta waa la duqweyey diyaarada Kenyati ah oo eeraqabtarhaa duqweyey, nimanka Kenyatina xabad bay ku fureen oo hadda la joogay marayaan meesha la yidhahaa. Nimankii harakada Al-Shabaabna way joogaan, way isku haystaan Kenya Al-Cadde iyo Likoley dhexdooday ku qigaalameen. Hadda la joogana way ishor fadhiyaan diyaaradihiin Likoley ay duqweyeen.
Waa gartay marka adinka Likoley meesha aad haatan ku sugan tahay, ma ciidamada Ciilcadde u socdaa loo galay wadada oo dagaalka uu ku dhex maray kuwa Kenya iyo Al-Shabaab?
Nimankii Kenyati iyo Ciilcadde socdaa wadada loo galay meesha iyada oo Likoley labadeeda dhinacba waa loo galay. Halkaas ma garanaysaa dagaalku ka bilowday.
Khasaare waxaad ka warqabtay ama dadka deegaanka oo aad adigu ka mid tahay wax soo gaaray ama dhinacyadii dagaalamaya waxaa aragtay?
Maya, goobaha lagu dagaalamayo wax shacab oo tegi kara male, annaga maanaan tegin.
Magaalada Ciilcadde waxaa ka barakacay boqolaal qoysaskii deganaa ah oo gaaray dhulka beeraha ah ee fog ee tuulooyinka magaalada hoos yimaada. Waxaa magaaladu ay tahay haatan mid cidlo ah oo ay ka barakaceen dadkii deegaanka, sidoo kalena kooxda Al-Shabaab oo toddobaadkan maalmo ka mida gacanta ku hayay ee isaga bixin saaka. Ciidamada Kenya ayaa waxaa la sheegay inay u soo jiraan iyaga iyo kuwa kale ee dowladda federaalka ee Soomaaliya wax ka yar 30 kilomitir. Waxaa magaalada oo duqeyna ee ka dhacday ku gubtay qaar ka mida guryaha deegaanka ee halkaasi. Hase yeeshee, waxaa aad u adag in dadka aadka u yaree magaalada gudaheeda ku sugan laga helo warar khadadka taleefoonada oo xiran aawadeed. Dadka ku sugan bannaanka magaalada dhinaca tuulooyinka ku barakacay ayaa waxaa ka mid ah wiilkan ka gaabsaday in magaciisa la sheego. Wuxuuse iga waramay xaalkooda iyo magaaladuba sida ay tahay.
Aduu dadka hadda tiradooda waa dad aad iyo aad u badan, ilaa sideed boqol oo qoysas hadda meesha hadaan joogo ku sugan way dhan yihiin. Waa meel magaalada daraxteeda adigu jirto toddoba kilomitr sideed kilomitr meelahaas, adigu beeraha degmada hadda baalkii meesha ay samacso amaa beeraleyda hadda u ah weye meesha baan kuwanahay. Adii waana magaaladana hadda waxaa ka sacdo dadkii sacabsaada meesha ku noolaa hadda aadi kara ma jiraan. Waa meel iska cilla ah magaalada gudaheeda, bukaan fara badan baa ka dhacay oo weliba guryo fara badan baa hadda yaa wax gaareen ama ay ka jirteen.
Wasaaradda Difaaca ee dowladda Kenya ayaa maanta waxa ay sheegtay in ku dhawaad 80 ka mid ah ciidamadeeda Kenya ay ku waxyeeloobeen dagaalka magaalada Ciilcade. Waxaa wasiirka arrimaha difaaca ee Kenya ay sheegtay inay adeegsadeen kooxdii weerarka ku soo qaaday saldhigga ciidamada Kenya ay ku leeyihiin magaaladaasi Ciilcade qaraxyo iyo hub culus intaba. Iyadoo ka sokow sheegtay 80 waxyeeladu ay soo gaartay maahana inay jiraan ku dhawaad 12 ka mid ah ciidamada Kenya oo tan iyo waqtiga aan lahaynin raq iyo ruux. Hase yeeshee Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad oo ku sugan magaalada Nairobi ayaasna wuxuu iga waramay dareenka dadka shacabka ee Kenya iyo dowladda kadib weerarkii jimcihii toddobaadkan lagu qaaday saldhiggii ugu weynaa ee ku lahayd Kenya magaalada Ciilcade, halkaasoo lagu dilay askar aad u fara badan.
Runta horta waddanka Kenya runtii waxay ku noqotay arrin lama filaan ama naxdin leh in ciidan inta la'eg macnaha loogu dilo tirinta loogu dilo gudaha Soomaaliya. Waxaa laga dareemay waddanka in yacni waddanka murugu galay. Waxaa dhacaysa laba arrimood dhacaysa. Mid waxa weeyaan magaalada Kismaayo waxa weeyaan magaalo hadda yacni ciidanka yacni ay joogaan ciidanka Kenya ay joogaan, marka hadday si fudud uga baxaan si lama filaan ahayd u soo baxaan, waxaa suurtagal leeyahay in yani ururka Al-Shabaab marka dib uu qabsado magaalada Kismaayo dib uu qabsado, taasna marka ay keento amnixmo xoog leh oo ku soo biirto gobolka.
Qurbajoogta ka soo jeeda gobolka Gedo ee iyaguna ku sugan gudaha dalkan Mareykanka ayaa waxa ay walaac xoogani ka muujinayaan ammaanka dadka rayidka ah iyo goobaha kale ee ka baxsan magaalooyinka ee duqeynta xoogani ee ka socdaan. Umar Sheekh Maxamuud waxa uu horay u soo noqday gudoomiyaha gobolka Gedo, waxa uuna haatan ka mid yahay siyaasiinta ka soo jeeda degmada Ciilcade ee ku sugan gudaha dalkan Mareykanka.
Waxaan walwal weyn ka qabnaa xaaladda dadkii dhibaatada meesha ka dhacday ka barakacay hadda ku sugan yihiin. Waxaa hadda ugu daran oo dadku walwal badan ay ka qabaan diyaaradaha dowladda Kenya oo runtii argagax badan ku haysa dadka shacabka iyo xoolihiiba. Meelo badan oo ay duqeeyeen oo magaalada iyo banaankaba waa la sheegayaa, dad badan wax ku noqday waa la sheegayaa, inkastoo aana tiradooda hayn. Ciidama hadda kusoo baxay oo magaalada kusoo dhow waa la sheegayaa, oo dadku aada walwal badan oo qabaan in ay wixii meesha ka dhacay aargudasho iyo ka sameeyaan. Waxaanu jeclaan lahayn dowladda Kenya iyo dowladda Soomaaliya in la xakameeyo.
Dad badan oo reer guura ah ayaa sidoo kale ka sokow kuwa magaalooyinka ku dhaqan ee iyaguna dhulka miyiga ah ku saameysa colaadda labada dhinac u dhexeysa, waxaana dagaalku uu yahay mid ku baahay haatan miyi iyo magaalaba.
Aad ayay u mahadsan tahay warbixintaana. Waxaa suukaysoo dubridi halkana ka soo jeedinaysay Sahra Cabdi Axmed.
Haatan dhegeystayaal xubinta ciyaaraha iyo Maxamed Mascad.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha oo qodobadan idinku hayo ay ka mid yihiin labadii ugu adka ee horyaalada Talyaaniga, Spain iyo Ingiriiska. Hase aan ku hormaro xanta suuqa kala iibsiga ciyaartoyda, khaasatan kuwa dalka Ingiriiska. Kooxda kubadda cagta ee Southampton ayaa siday qortay jasiiradda Mirror waxay gaashaanka u daruurtay kooxda Liverpool oo 8 milyan oo ganiga Ingiriiska ku doonaysay ciyaaryahan Shay Long oo kooxda Southampton afka hore uga ciyaara. Southampton ayaa dhawaantan soo iibsatay ciyaaryahan Charlie Aston oo ay ka soo gadatay kooxda Queen Park Rangers, waana sababta midda ay Liverpool iyo kooxo kaleba ku doonayaan in ay ugaarsadaan ciyaaryahanada weerarka ee kooxdaasi u ciyaaraya. Kooxda kubadda cagta Arsenal ciyaaryahan ku ciyaara dhinaca daafaca la yiraahdo Matthew Debuchy ayaa waxa uu ku tilmaamay inay qoomamo ku tahay noloshiisa inuu ku soo biiray kooxda kubadda cagta Arsenal sanadkii hore. Dabayaaqadiisi waxa uuna ciyaaryahankaasi sheegay inuu ka xun yahay ku soo biiridda kooxdaasi maadaama aanu wax kulana ka helin inuu kooxda u safto. Waxa ciyaaryahan Debuchy haatan laga yaabaa inuu ku biiro naadiga kubadda cagta ee Aston Villa
haddii heshiis ay wada gaaraan labada kooxood. Diboji ayaa sababta Arsenal uga cararayo waxa ay tahay isagoo rajo ka qaba inuu koobka qaramada Yurub oo dalka Faransiiska lagu qabanayo uu xulkiisa qaranka Faransiiska u matalo, oo haddii aanu kulamo ciyaarin uu benjiga Arsenal sii fadhiyo aanay suuragal ahayn in lagu daro xulka qaranka ee waddanka Faransiiska. Macallinkii hore ee kooxda Manchester United Alex Ferguson ayaa waxaa la sheegayaa in laga yaabo inuu kusoo noqdo kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Wargeysyada qaar ayaa waxa ay qorayaan in macallin Alex Ferguson laga yaabo inuu bedelo Louis van Gaal oo isagu haatan uu walaac fara badan kala haysto isaga iyo maamulka iyo weliba ciyaartooyda kooxda Manchester United, halka wargeysyada qaarna ay leeyihiin waxa laga yaabaa haddii marka uu ka tago Louis van Gaal kooxda Manchester United loo dhiibo talada Ryan Giggs inuu markaasi talooyin siiyo oo dhinaca la talinta uu kusoo noqdo. Atletico Madrid oo dalkaasi Spain ahna waxay doonaysaa in ay dalka Ingiriiska ka qaadato ciyaarihan iyada hore ugu ciyaari jiray oo la yiraahdo Diego Costa oo haatan kooxda Chelsea u dheela, waxayna ku doonaysaa lacag gaaraysa sida la sheegayo 30 million. Tottenham ayaa iyaduna waxay qorsheynaysaa ciyaarihan 19 jira oo la yiraahdo Moussa Dembele oo ciyaara kooxda Fulham in ay la soo wareegto. Ciyaarihankii hore ee kooxda kubadda cagta ee Arsenal iyo Chelsea Ashley Cole oo isagu haatan 30 jirana waxaa laga yaabaa inuu ku biiro kooxda kubadda cagta ee LA Galaxy ee dalkan Mareykanka. Haatanna horyaalada qaaradda Yurub kulamadii ugu adkaa dalka Ingiriiska, haddii aan ku hormaro kooxaha waaweyn dhammaanba waa ay ciyaareen toddobaadkan. Kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur ayaa 4-1 kaga badisay kooxda Sunderland. Chelsea 3-3 bareejo waxay la gashay kooxda Everton. Manchester City-na 4-1 waxay ku qabatay kooxda Crystal Palace. Liverpool iyo Manchester United oo fooday isdarena guul 3-3 ah waxaa jeebka ku shubatay kooxda Manchester United. Ciyaaryahan Rooney ayaa goolka guusha u saxiixay kooxda Manchester United. Arsenalna waxay bareejo Ebery Ebera kula dhinac dhacday kooxda Stoke City. Waddanka Talyaaniga, kulamo dhowr oo la ciyaaray kuwii ugu xiisaha badnaa Lazio iyo Bologna 2-2 bareejo ayay ku kala tageen. Roma gurigeeda iyadoo ku ciyaaraysa Hellas Verona ayaa bareejo gelisay Juventus 4-1 waxa ay kaga badisay kooxda Udinese. AC Milanna 2-0 Fiorentina ayay ku martay waddanka Spain. Falangia tan iyo sidii uu qabtay macallinka Gary Neville wax guula ma aanay helin. Rayo Vallecano ayay la ciyaaraysay 2-2 bareejo ayay ku kala tageen Real Madrid. 5-1 Sportis Gion ayay ku qabatay ciyaaryahanada Karim Benzema iyo Ronaldo ayaa min 2 gool dhaliyay, halka ciyaaryahan Gareth Bale-na uu gool u saxiixay kooxda Real Madrid. Barcelona oo la ciyaaraysa Atletico Bilbao-na 6-0 ayay guusha ku raacday. Ciyaaryahanka Luis Suarez ayaa markii ugu horeysay sanadkan 2016 waxa uu dhaliyay 3 gool oo xiriira oo 3-lay ayuu kulankaasi ka helay. Waxa uu sheegay Luis Suarez ciyaarta kadib in uu maalmahan ka joogi waayey saaxiibadiisa kooxda Barcelona oo mar kasta kula kaftamayay in aanu sanadkan wax goola dhalinin. Waxa uu yiri, marka goolashan aan dhaliyay ugu yaraan waxa iga difaacaysaa hadalkii kaftanka ahaa ee kooxdu ay maalmahan igu turtuuraysay. Barcelona sidoo kale ciyaartaasi waxaa laga cabsi qabaa inuu dhaawac soo gaaray ciyaarihan ka la yiraahdo Messi oo qaybta dambe ciyaarta aan garoonka lagu soo celin. Macallinkiisa Luis Enrique-na waxa uu sheegay in uu ka warwarsan yahay xaaladda Lionel Messi, laakiinse la ogaan doono maanta marka scan amaba raajo laga saaro muruqa oo dhaawac ka soo gaaray sida la filayo. Dhegeystayaal, intaa ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii Faaqidaadda Ciyaaraha toddobaadkan. Tan iyo kulan dambe waa mascado idinla sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay maxamuud mascade iyo xubinta ciyaaraha, waxaana ay gabagabo u ahayd xubintaasi ciyaaraha guud ahaan idaacaddii galabnimo. Waxaan mar kale hawada kusoo noqon doonaa haddii aan laydmo. Caawa saacaddu markay tahay 7 inta ka horeysa waa Caasha iyo Haaruun iyo Dhuug guud ahaan saaxiibada kale oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.